Šodien Eiropas zāļu aģentūra sniegs slēdzienu par AstraZeneca vakcīnas pret COVID-19 saistībā ar trombembolijas gadījumiem, kā arī turpmākajām darbībām saistībā ar šīs vakcīnas lietošanu. Līdz šim virkne Eiropas Savienības valstu uz laiku apturēja šīs vakcīnas lietošanu līdz brīdim, kamēr Eiropas zāļu aģentūra sniedz savu slēdzienu. Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā uz laiku apturēja vakcināciju ar AstraZeneca. Saistībā ar šīs dienas lēmumu esmu sazvanījusies ar zāļu Valsts aģentūras un Eiropas zāļu aģentūras pārstāvi Zani Neikenu. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir jaunākā informācija, kas uz šo brīdi ir pieejama par AstraZeneca vakcīnas drošību?
Vēlos teikt, ka zāļu valsts aģentūra ir zāles reģistrējoša valsts institūcija Latvijā, kurai jāievēro ir Eiropas zāļu aģentūras norādījumi. Un tāpēc zāļu valsts aģentūra piedalās šo Eiropas zāļu aģentūras lēmumu pieņemšanā. Ieteikumu apturēt vakcināciju uz laiku, kamēr notiek Eiropā uzsāktā vērtiešana, kopīgi pieņēma Latvijas veselības institūcijas un organizācijas, proti slimību profilakses un kontrolas centrs, imunizācijas valsts padome, veselības inspekcija un zāļu valsts aģentūra. Un šobrīd zāļu valsts aģentūras eksperts, kas pārstāv Latviju Eiropas zāļu aģentūras drošuma komitejā kopīgi ar citu Eiropas Savienības valstu aģentūras pārstāvjiem, vērtē šos ziņojumus un visu citu pieejamo informāciju. Un šobrīd, kā jau jūs teicāt, šodien, kā jau jūs teicāt, ir sagaidāms Eiropas zāļu aģentūras viedoklis un tālākas rekomendācijas. Mm-hmm. Bet gribu piebilst, ka Zāļu valsts aģentūra neveic vakcinācijas organizēšanu Latvijā, un tāpēc lēmumu atjaunot vakcināciju var pieņemt tikai vakcinācijas organizētājs.
Tātad uz šo dienu varētu būt pietiekami jau dati, lai varētu, tā teikt, izplatīt lēmumu un paziņojumu par to, ir vai nav šī vakcīna gana droša?
Būtībā nekad tas īsti nav apšaubīts, jo vakcīnas gūmi joprojām atsver riskus, ir pirmsreģistrācijas pierādījumi par tās drošumu un efektivitāti, un tādēļ gūmas risks nav nekad līdz šim apšaubīts, un joprojām ir pozitīvs, tātad gūmi joprojām pārsniedz riskus.
Mm-hmm.
Bet tikai šis solis, kas tika spērts ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas Savienības valstīs ir papildu piesardzības pasākums uz laiku apturēt vakcināciju.
Jā, nu...
Kamēr būs ieteikumi, kamēr Eiropas zāļu aģentūra būs izvērtējusi šos gadījumus un sniegs savas tālākās rekomendācijas. Šis ir tikai papildu piesardzības pasākums.
Latvijā mums ir joprojām diezgan ievērojama daļa cilvēku, kas uz vakcinēšanos pret COVID-19 raugās skeptiski un arī liela daļa nemaz nevēlas vakcinēties. Vai šīs ziņas par iespējamām bažām saistībā ar AstraZeneca nevarētu tā jūtam ietekmēt cilvēku vēlmi un arī senioru vēlmi saņemt šo vakcīnu turpmāk un vispār uzticēties tai?
Es domāju, ka šīs ziņas varētu ietekmēt gluži pretēji, jo tas pierāda, cik ļoti uzmanīgi ne tikai Latvija, bet arī citas Eiropas Savienības valstis, vakcinētāju organizētāji citās Eiropas Savienības valstīs raugās uz vakcinācijas procesu. Tiek ņemts vērā katrs fakts, un tāpēc manuprāt, ka tieši šis toļi Eiropas Savienības valstīs varētu pastiprināt uzticību, jo uzraudzība ir ļoti, ļoti skrupulosa.
Ja lēmums šodien atzīs AstraZeneca, apstiprinās tās drošumu un nesaskatīs sakarības arī ar trombu veidošanās gadījumiem, kas bijuši iepriekš, tad kāda būs kārtība, lai šo vakcīnu atkal varētu atsākt lietot? Vai tas notiks uzreiz pēc šī lēmuma paziņošanas?
Es jau teicu, ka vakcinācijas atjaunošanu veic vakcinācijas organizētāja institūcija. Zāļu valsts aģentūra neorganizē vakcinācijas atjaunošanu un vispār vakcinācijas procesu neorganizē.
Tātad tālākais būs atkarīgs no citu institūciju lēmumiem?
Jā, no veselības, sabiedrības veselības institūciju darbības.
Pēdējās dienās sociālajos tīklos internetā var manīt, ka ir cilvēki vairāki, kas vēlētos saņemt šo AstraZeneca vakcīnu, neskatoties ne uz ko un paši uzņemoties risku. Kāpēc šajos apstākļos tomēr viņi to nevar darīt?
Tas arī ir Savienības veselības organizāciju un institūciju pieņemts lēmums rekomendēt to pagaidām nedarīt, un tāds ir šis pamatojums.
Mm-hmm. Raugoties kopumā, vai dažādi ziņojumi par blaknēm un reakcijām pēc vakcinēšanās, piemēram, ar Pfizer un Moderna vakcīnu, nav tik bieži kā no AstraZeneca?
Nē, ziņojumu biežums ir aptuveni vienāds visām jūsu nosauktajām vakcīnām. Apmēram viens ziņojums uz 100 vakcinētu cilvēku, ja vakcinēto devu.
Mm-hmm. Tātad salīdzināt šīs vakcīnas pēc drošuma pakāpes nav īsti pamatots?
Šobrīd nav pamatots, jā, jo biežums, kādā rodas šīs reakcijas gripai līdzīgie simptomi, tie ir aptuveni vienādi visām vakcīnām, tikai ar atšķirības, kad tie rodas AstraZeneca pēc pirmās vakcīnas devu saņemšanas, bet kombinācija un modernai pēc otrās